რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ სახლი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გადაცოთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ერევანში პოლიციამ დაშალა ელექტროენერგიის გაძვირების მოწინააღმდეგეების დემონსტრაცია. კახეთში მონახეებმა 14 სექტემბრამდე შეაჩერეს საპროტესტო აქციები. რუსეთის თვითმფრინავებმა მოსკოვის განმარტებით ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანეს სირიაში. ევროპის დედაქალაქებში იმართება მიგრანტების მხარდამჭერი და მათივე საწინააღმდეგო აქციები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ერევანში პოლიციამ ძალა გამოიყენა ცენტრში შეკრებილი დემონსტრანტების დასაშლელად. აქციის მონაწილეებს ცენტრალური ქუჩა ჰქონდათ გადაკეტილი სომხეთში ელექტროენერგიის ტარიფის გაძვირების გასაპროტესტებლად. დღეს თილოუთენია განხორციელებული ოპერაციის დროს დააკავეს 48 აქტივისტი. მათ წაუყენეს ბრალდებები ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევებთან დაკავშირებით, რის შემდეგაც მალევე გამოუშვეს. უმეტესად ახალგაზრდა აქტივისტებს დაკავებული ჰქონდათ მარშალ ბაგრამიანის გამზირი. მათი ლიდერები მთავრობას ადანაშაულებენ, რომ არ შეასრულა დაპირება, რომლის მიხედვითაც უნდა მოეხდინა ელექტროენერგიის გაზრდილი ხარჯების სრული კომპენსაცია. კახელმა მომენახებმა 14 სექტემბრამდე შეაჩერეს აქციები, რომლებითაც აპროტესტებენ ყურცნის ჩაფარების ფასს. 12 სექტემბერს გურჯაანის გამგეობასთან შეკრებილმა მომენახებმა გადაწყვიტეს, რომ 14 სექტემბრის 12 საათამდე დაელოდებიან საქართველოს პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და აგრარულ საკითხთა კომიტეტების გადაწყვეტილებას ყურცნის ჩაფარების ფასებთან დაკავშირებით. მომენახები ბოლო რამდენიმე დღეა საპროტესტო აქციებზე მოითხოვენ ხელისუფლებისგან სუბსიდირების გაზრდას, რადგან ყურცნის არსებული ფასები მათი თქმით ხარჯებსაც კი ვერ ფარავს. საქართველოდან ღვინის ექსპორტი შემცირებულია, რის შედეგადაც შაშანდელთან შედარებით ყურცნის ფასი 40-დან 55%-ით გაიაბდა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ფიქრობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში კრიზისის მოსაგვარებლად არ არსებობს სხვა გზა გარდა მინსკის შეთანხმებების შესრულებისა. პუტინმა ეს მოსაზრება გამოთქვა დღეს ყირიმში, სადაც იტალიის ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სილვიო ბერლუსკონისთან ერთად ეწვია ქალაქ ხერსონს. რუსეთმა 2014 წლის მარტში მოახდინა უკრაინის კუთვნილი ყირიმის უკანონო ანექსია. პუტინის აზრით შესაძლებელია მინსკის შეთანხმების განსახორციელებლად განსაზღვრული ვადის გაგრძელებას ემსჯელობა, თუმცა უკეთესი იქნება პრობლემის გეგმის ამებრ მიმდინარე წლის ბოლომდე მოგვარება. მინსკის შეთანხმებებით უკრაინამ და მის აღმოსავლეთში მებრძოლმა სეპარატისტებმა, რომლებიც მოსკოვის მხარდაჭერით სარგებლობენ, უნდა გადადგან ნაბიჯები კონფლიქტისთვის ბოლოს მოსახებად. სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიას გარკვეული ავტონომია მიენიჭება, ხოლო კიევი სრულად გააკონტროლებს უკრაინის საზღვრებს. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით, რუსეთის ორმა თვითმფრინავმა 80 ტონა ჰუმანიტარული დახმარება ჩაიტანა სირიის სანაპირო ქალაქ ლატაკიაში, ხოლო მოსკოვში თავდაცვის სამინისტროს განმარტებით ტვირთი მოიცავს მასალას კარვების ბანაკის საშენებლად და საკვებს 1000-ზე მეტი ადგილნაცვლი პირისთვის. დახმარების მიწოდებაზე ამ ცნობის ფონს ქმნის დასავლეთის შეშფოთება სირიაში რუსეთის სამხედრო გააქტიურებით. ევროპის დედაქალაქებში 10,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა აქციებზე მიგრანტების მხარდასაჭერად. გამართა კონტრდემონსტრაციები, თუმცა მათ გაცილებით ნაკლები მონაწილე ხავდათ. ლონდონში 10,000-ობით ადამიანმა მოუწოდა მთავრობას მეტ ზომას მიმართოს სირიიდან ტოლვილების დასახმარებლად. დანიის პოლიციის მონაცემებით 30,000-მდე დემონსტრანტი შეიკრიბა კოპენჰაგენში. მიგრანტების მხარდამჭერი გამოსვლები გამართა სხვა ქვეყნებშიც, მათ შორის გერმანიაში, ფრანგეთში, ესპანეთში. ბრიტანეთში ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტიის ლიდერად აირჩიეს 66 წლის ჯერემი კორბინი, რომელიც თავს სოციალისტს უწოდებს. კორბინი აირჩიეს დღეს ლონდონში გამართულ ყრილობაზე. ჯერემი კორბინი სტაჟიანი პარლამენტარია და ხშირად მიუცია ხმას საკუთარი პარტიის პოზიციის წინააღმდეგაც. ის მოითხოვს ეკონომიკაში მთავრობის ინვესტიციების და სოციალური ხარჯების გასცეს. ინდოეთში 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა ხალხი ძავზე რესტორანში გაზის ბალონის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი დღეს მოხდა ქალაქ პეტლავაჩში, რომელიც დელის სამხრეთით მდებარეობს. ოფიციალური ინფორმაციით დაიღუპა 80-მდე ადამიანი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Oh, there all by myself, listening to everybody, everybody seeing me like everybody else. Oh, you see, I gotta be me. Got to be me, oh, baby, hit all this. And then I look at you sitting there, you're all by yourself. You're listening to everybody, everybody saying be like everybody else. Oh, you see, you gotta believe. Baby, head on miss.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Come back and stay for good this time. come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry.
Just come back and stay.
Come back,
stay for good this time.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Avropa Parlamentinin qətnaməsi Azərbaycanda reaksiyalar. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Azərbaycan haqda Avropa Birliyinin qətnaməsinə və sizin münasibətiniz necədir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-də sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün əsas mövzusu Avropa Parlamentinin qəbul elədiyi qətnamədir və buna Azərbaycandakı reaksiyalardır. Sentyabrın 14-də Milli Məclis Avropa Parlamentinin qətnaməsini müzakirə etmək üçün iclas çağıracaq. Bu haqda kütləvi informasiya vasitələri məlumat verib. Azadlıq Radiosuna deputat Zahid Oruç da bu barədə danışıb. O deyib ki, bu Avropa Parlamentinin qətnaməsinə etiraz məclisidir. Milli Məclisin qərarı nə ola bilər? Sualımız belə olub. Azərbaycan Avropa ilə əlaqələri kəsməyə qərar verə bilərmi? Sualına deputat Zahid Oruç belə cavab verir.
Azərbaycan siyasi kurs dəyişikliyinə hazırlaşmır və düşünmürəm ki, parlament iclası çox sərt sanksiyalarla müşahidə olunsun. Lakin ümumən ölkəmizin hansı statusda tutulması mövqeyinə kəskin etiraz olacaqdır. Bu, əlbəttə ki, mənim həm ehtimallarımdır, həm də elə bugün mediaya cəmiyyətin müxtəlif tərəflərindən çıxan reaksiyalar, təsdiqlənən fikirlər bunu deməyə əsas verir.
Bunu deputat Zahid Oruç deyir, ancaq Azərbaycanın rəsmi mövqeyini Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Nazirlik bəyan edib ki, Azərbaycan Avropa İttifaqı Komissiyasının nümayəndə heyətinin gələn həftə üçün planlaşdırılan səfərini təxirə salıb. Nümayəndə heyəti Azərbaycanla Avropa İttifaqı arasında strateji tərəfdaşlığa dair sazişlə bağlı ilkin müzakirələr aparmaq üçün gəlməli idi. Nazirliyin yaydığı açıqlamada deyilir, ümumiyyətlə anti-Azərbaycan, anti-İslam meyillərinin güclü olduğu Avropa İttifaqı ilə əlaqələri yenidən nəzərdən keçirməliyik. Avropa Komissiyasının Avropa Birliyi Komissiyasının gəlişinin təxirə salınmasını isə birbaşa Avropa Birliyinin dünənki qətnaməsi ilə əlaqələndirirlər. Bu, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanatdır. Deputat Zahid Oruç deyir ki, bu həmin qətnamələrin ruhuna uyğun cavabdır.
Bəli, gəlir ki, bu həmin qətnamənin ümumi leksiyonuna, dilinə, ruhuna uyğun da bir cavabdır. Hələ bəlkə də xeyli diplomatikdir. Bilirsiniz ki, Avropa Birliyi məlum qonşuluq siyasətinin yeni formatına keçmək naminə Gürcüstana və Ukraynaya təklif etdiyi sənədləri sonradan Azərbaycana ayrı bir adda ortaya gətirdi və hükumətimizin qərblə hansısa demokratiya məsələlərində anlaşma tapıb tapmamayacağından getmirdi. Məsələ sırf təhlükəsizlik problemlərinə bağlı idi. Ona görə də qeyd etdiyiniz açıqlama Azərbaycanın qərblə siyasi əlaqələrinin dayandırılması və yaxud da gələcəkdə bunun iqtisadi müstəviyyə keçirilməsi də deyil. Düşünmürəm ki, ölkəmiz birdən-birə neft və qaz kəmərlərində nəqli dayandıracaq, onsuz da hələ qaz resursu yönündə işlər görülməkdədir. Və zənn eləmirəm ki, bu məsələdə strateji kurs dəyişdiriləcəkdir. Açıq şəkildə görünən budur ki, Qərb Azərbaycanın tamamilə idarə eləmək üçün qalxıb. Halbuki, bir daha deyirəm, o qətnaməni ilə istehsal eləyən kimi Brüsseldə o binaların qapısını döyən Suriyalı köçkünlərə o sənədin birini versəydilər, ən yaxşı reaksiyanı görəcəkdilər. Çox ciddi bir hücuma keçibdir. Və bir çoxları bunu hakimiyyətlə Avropa dairələrinin davası kimi təqdim eləyib onu ümumxalq mənafeyindən ayırmağa çalışıblar. Təəssüf eləyirəm buna. Çünki bu məsələdə mənə elə gəlir ki, problemin hakimiyyətlə bağlı olmadığını da bir çoxları təəssüf ki, belə bir xəyali vəziyyətə təsəvvür etsək görərdilər. Başqa bir vəziyyətdə bilərdilər. Çünki dünyadakı mənzərəni burada təkrar eləmək istəmirəm.
Bunu deputat Zahid Oruç deyir. Başqa bir deputat Rasim Musabəy isə sənədə qısa şəkildə münasibət bildirdi. O deyib ki, deməzdim ki, bu kağız parçasıdır, hər halda Avropa Parlamentinin qərarıdır, ancaq Azərbaycana notasiya oxumaq niyyətindədirlər, açığı bu mənim xoşuma gəlmir. Bunu deputat Rasim Musabəyov deyir. Politoloqlar nə fikirdədir? Ərəstin Oruclu Milli Məclisdən qeyri-adi qərar gözləmir. Politoloq parlamentin atacağı addımdan çox Azərbaycan-Qərb münasibətlərinə baxmağa üstünlük verir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan çoxdan yerini Rusiyanın yanında tutub indi Qərblə körpülər yanmaqdadır.
Dünyanı saxlaşdırır. Azərbaycan gedir Rusiya doğru. Mən də düşünürəm ki, bu barədə artıq qərar da verilirdi. Və düşünmürəm ki, Avropa Parlamentinin qətnaməsi də məhz bir tək siyasi məhbuslara görə bu dərəcədə sərtdir. Bu həm də həmin o səbəbdən irəli gəlirdi ki, Azərbaycan artıq Rusiyanın bir növ tərəfdaşına çevrilir. Bu nəsbət körlanıb artıq. Azərbaycan qərb münasibətləri yoxdur demək olar ki, və olmayacaqdır. Formal səviyyədə saxlanılacaq təbii ki. Amma artıq bu görünür ki, bayaq deyək ki, bir səs Azərbaycandan Avropaya qərbə yönəlik çərt ittihamlar irəli sürülürdü. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan rəsmiləri qərbi cəhrəngli inqilablar hazırlamaqda ittiham edirdi ki, Azərbaycanın inkişafını göz götürməməkdə gəldi. Nəticədir ki, Azərbaycanla Avropa arasında əməkdaşlıq faktiki olaraq yekunlaşma üzrə gedir. Yəni, Avropa Birliyinin müxtəlif proqramları var. Şərq tərəfdaşlığı, Avropa Birliyinin qonşuluq, yaxın qonşuluq siyasəti. Tüm bu proqramlarda Azərbaycanın iştirakı dayandırılacaq. Mən istisna eləmirəm ki, Azərbaycan hökuməti Avropalı müşahidəçiləri seçkiyə buraxmayacaq. Mən sanksiyalar işə düşəcəkdir. Bu zamana bağlı məsələdir. Çünki bir qədərdən sonra, bir müddətdən sonra yüksək ehtimalla Azərbaycan Rusiya hərbi əməkdaşlığı üzə çıxacaq. Yəni, bu başlanacaq. Təbii ki, onda sanksiyalar veriləcək. Bu şübhəsiz.
Ərəstin Orucu deyir ki, Azərbaycan Avropalı müşahidəçiləri seçkilərə buraxmayacaq. Onunla söhbət edənlərin az sonra ATƏT-in Demokratik Təsisatlar Bürosu bildirdi ki, Azərbaycanda seçkilərə müşahidəçi göndərməyəcək. Bunu yeri gəlmişkən dedik bir son xəbər kimi. Politoloq Hikmət Hacızadə isə sanksiyaların reallaşacağını istisna eləmir. Azərbaycanın Milli Məclisinin cavabını isə bəyanatdan o tərəfə getməyəcəyini düşünür.
Mən müsbət dəyərləndirirəm, çünki orada yazılanlar hamısı haqdır. Çünki bəziləri elə demokrasiyanı elə bir oyuncaq kimi, kukla kimi qəbul edirlər ki, bunlar heç nə bilmir, heç nə bacarmır, əllərindən bir şey gəlmir, heç nə eləməyəcəklər. Amma demokratiya addım-addım irəliləyir. Demokratiya nahaq yerə münaqişə istəmir. Həmişə çalışır, sülhlə həll eləsin. Və ancaq və bıçaq sümüyə dirənəndən sonra başlayır tərpənməyə və görünür, o başlayıb. Və o yeri gəlmişkən orada tək Azərbaycan yox, Rusiya da var. Belə bir bəyanat Rusiya haqqında. Ümumən bu insan haqlarını pozan rejimlər haqqında. Nəsə moment gəlib deyəsən. Daha ağır addımlar var. Və bunlar, bilirsiniz, bunlar artıq hazır praktikadır, hazır bir metod. Əvvəl belə başlayırıq, yumşaq başlayırıq. Vicdana çağırırıq, sonra biraz söyürük, sonra belə bir bəyanat veririk, sonra başlayırıq sanksiyaya. Nəzərdə tutulub. Bəli. Heç nə dəyişməsə burada ola biləcək.
Necə bilirsiniz, hakimiyyət dəyişməyə meyillidir?
Baxır təzyiqədə, əlbəttə ki, meyilli deyil. Bəram gətirə bilməz. Ancaq o, Rusiya arxalanır. Rusiyada, Ukraynada bataqlıqdadır. Əgər Rusiyanı oturdursalar yerinə, belə deyək, onda Azərbaycan Avroparlamentdən təkbətək qalacaq üz-üzə və burada uca başqa səbət başlayacaq. Açın. Yox, Azərbaycan prioritet deyil. Üç cür maraq var. Hərbi maraqlar var, iqtisadi maraqlar var və demokratiya maraqları var. Demokratiyanı da qərb hökumətlərindən onun ictimaiyyəti, seçiciləri, jurnalistləri tələb edir. Və artıq görünür, Azərbaycanda demokratiya da gündəmə gəlib. Qərb o bəyanatları və sanksiyaları həyata keçirəcək. Elə ölkələr olub ki, elə bir zada düşüblər, dalana düşüblər, ya quyuya düşüblər, Şimali Koreya, Üzbəkistan, Türkmenistan, biz də ora gedirik. Onlar artıq düşünməyə, gələcəyə baxmağa, tərpənməyə uca qadir deyildir. Sındırılıb o cəmiyyət. Mənə elə gəlir ki, bizimki də ona çox oxşayır. Çox heyif, bizdə də eyni vəziyyətdir. Amma buna baxmayaraq, qərb ölkələri danışacaq.
Bunu politolog Hikmət Hacızadə deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bu mövzu ilə bağlı bayaq qeyd elədik. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu noyabrın 1-də Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkisinə müşahidəçi göndərməkdən imtina etdi. Bu barədə sentyabrın 11-də qurumun yaydığı rəsmi məlumatda bildirilir. Büronun direktoru Michael George Link bildirib ki, Azərbaycan tərəfindən tətbiq edilən məhdudiyyətlərə görə bu addımı atmağa məcbur olublar. Müşahidəçilərin sayına Bakının qoyduğu məhdudiyyətlər effektiv və etibarlı seçki müşahidəsi aparmağa imkan vermir. Ona görə də təəssüf ki, biz ümumilikdə bu seçkiyə müşahidəçi göndərməmək qərarına gəldik. Azərbaycan hakimiyyətinin müşahidəçilərin sayına qoyduğu inadlı məhdudiyyətlər bu ölkənin ATƏT qarşısında öhdəliklərinə və büronun müşahidə missiyasının mandatına ziddir. Xatırladaq ki, bundan əvvəl Avropa Parlamenti Azərbaycanda insan haqlarını sərt tənqid edən qətnamə qəbul eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Gün ərzində Azərbaycanın dünəndən başlayaraq Azərbaycanın müxtəlif rəsmiləri Avropa parlamentinin, Avropa Birliyi parlamentinin Azərbaycan haqqında qətnaməsinin öz fikirlərini bildirirlər. Deputatlardan Zahid Orucun, Rasim Musabəyevin fikirlərini bayaq eşitdiniz. Digər millət vəkili Əli Hüseyninin fikrincə özləri siyasi korrupsiyaya bulaşmış Avropalı deputatlar indi Azərbaycan hakimiyyətini korrupsiyada ittiham edirlər. Facebookda dinləyicimiz yazır ki, Müslüm Əcəmi yazır, Əli müəllim mətni tam oxumayıb, deyəsən sanksiya xalqa qarşı deyil, hakimiyyətə qarşı fərdi sanksiyadır. Belə ki, Azərbaycan 1993-cü ildən bu yana zaten sanksiya Azərbaycanlılar dinləyicimiz yazır ki, 1993-cü ildən bu yana zaten sanksiya altında yaşayırdılar. Primov Rəşad yazır, mən bilmirəm, böyüklərdə bu xəstəlik olur yoxsa yox, amma mənə elə gəlir ki, Əli bəydə autizm xəstəliyi var. Elçin Məmmədzadə yazır, ha-ha-ha, bugün xeyli gülməli xəbərlər oxudum. Azərbaycan rəsmilərinə kənardan heç kim heç nəyə qadağan eləyə bilməz. Hər hansı bir Avropa İttifaqı ölkəsi və onların nümayəndəsi belə bir ağılsız fikrə düşərsə, onda biz o ölkələri iki tərəfli münasibətlərimizə yenidən baxmalı olacaq. Bu addımlardan biz yox, onlar əziyyət çəkərlər. Bunu dinləyicimiz yazır, stat kimi yazıb və ironiya ilə yazır ki, Avropa hansı ziyanı çəkəcək. Molla Nəsrəddin yazır, sən də özünü ağıllı sayırsan, gedib Rusiyadan pulu ilə diplom alıb gəlmirsən, indi də Avropa məsələsini xırdalayırsan. Pərviz Salman yazır, Əli bəy müəllim, siz 100% öz dediklərinizə inanmırsınız və üstəlik bu millətə yalan danışırsınız, ayıb deyilmi? İnsanda Svoyski Bakinis yazır, bu nədir, heç bir şeyi sizin səhifədə açıb baxmaq olmur. Yazır ki, bu nədirsə, heç bir şeyi sizin səhifədə açıb baxmaq olmur, elə ancaq Zagruska gedir, olduğu kimi oxuyuram. Unutmaz Əhmədov yazır, Azərbaycanda niyə rüşvət var? Qətiyyən ola bilməz, biz də bu ölkədə yaşayırıq, aydan təzəcə enməmişik. Hamil Nurullayev yazır, Avropanı bəyənmirsiniz, niyə oyunlarını keçirib milləti kasıb günə saldınız? Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında. Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da yüzləri alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başlığa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualını xatırladım. Günün sualı Avropa Birliği Parlamentinin Azərbaycan qətnaməsidir. Çox sərt qətnamədir və Azərbaycandakı buna reaksiyalardır. Sualımız sizə belədir ki, dinləyicilərimiz bu mövzuda nə fikirləşirlər? Həm Avropa Parlamentinin qətnaməsi, həm də Azərbaycandakı reaksiyalar barədə. Səfa Abbasov yazır, bəli, Avropa pulumuzu yedi, Avropa telini açdı, qabağında da gündüzlər kişi olub axşamlar qadına çevrilənlər əmələ gətirdi. Sonra neftimizi, qazımızı onlara yedirtdiniz, indi də üstünüzə qışqırır, lap əcəb eləyir, bu həyat türmə həyatıdır. Yoxsa nə çaldılarsa onu da oynadız. Elçin Abdullah yazır, Avropa sadə Azərbaycanlının haqqına girən şərəfsizə qoyur sanksiyanı, quduranın günü 40 gün olar, 40-cı gün çatır, uje bəs bu bədbəxtlərin Avropadakı mülkləri necə olacaq? Özü də atını mindin, tez düşməsən də Avropanı hədəliyir. Talib Bayramov yazır, Azərbaycan rəsmilərinin reaksiyaları onun fikrincə gülməlidir. Niyə Avropanın iqtisadiyyatı bizdən maslıdır? Əziz Şahinoğlu yazır, Avropaya xox eləyirlər, belə yerdə deyirlər, oğru ilə bağırdı, doğrunun bağırı yarıldı. Adil Quliyev də yazır ki, Avropa əziyyət çəkəcəyini o qətiyyən inanmır. Arif Babayev yazır, bəs bilmirdilər vətəndaşlardan topladığı rüşvətlər axır əvvəl donacaq milləti öz oyununuza qatmayın, biraz da qara kürü verin, yesinlər. Hüseyin Ağa Ağasiyev yazır, Ruslara sanksiya qoydular, xeyir tapdılar, gördüm bütün Avropa fermerləri mələdi. Bizim neftimiz, qazımız sizə lazım idi, siz bizdən asılısız, biz Avropadan yox. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Digər cavabları da oxuyum. Pərviz Salman yazır, yəqin bu sözləri Azərbaycan rəsmiləri Rusiyaya güvənərək deyirlər, yoxsa normal bir insanın fikrincə Azərbaycan özünə güvənəcək halda deyil. Siz ya tupuysunuz, ya da ki millətə fırıldaq gəlirsiniz, olduğu kimi oxuyuram. Rauf Mamedov yazır, yazıq Avropa, bizə sanksiya tətbiq etməklə özlərini fəlakətə düçar etdilər. Məncə bütün bunlar paxıllıqdan irəli gəlir. Bizim analoq olmayan inkişafımızı, əvəz olunmaz liderlərimizi, valideynlərimizin pensiyası ilə dolanan vətənpərvər gənclərimizi gözləri götürmür. Mələk Əliyeva yazır, sabah problem olanda kabzon kimi dizvi yerə qoyub ağlayanda görəcəyi hazırlaş. Samir Azərbaycanlı yazır, ay bədbəx Avropa, nə əziyyət çəkəcək, sənin ölkən hər şeyi Avropadan alır, sənin ölkənin vətəndaşı Avropaya üst tutur, işləməyə Avropa nə əziyyət çəkəcək. Məhəmməd Rızazadə yazır, nə oldu dünənə kimi Avropa Avropa dilinizdən düşmürdü, gördün Avropanın hərəkətini, Bakıya bir iki dənə daş attı, getdi. Bəkir Hüseynov yazır, Azərbaycanın sonudur. Ramiz Rəhimov hesab edir, Türər Harvan, kərvan keçər. İlham Mehrəliyev yazır, Avropa bizi ağladar. Məryəm Hacıyeva yazır, əlbəttə ki, Azərbaycan inkişaf etməkdə davam edir, millətin qanı hələ bütün tamamilə içilməyib. Azərbaycan ziyanı dəyməmək üçün çox işlər görünməlidir. Çünki sərvətimiz var, lakin bu sərvəti talan eləyənlər və mənimsəyənlər çoxdur. Nizami Sultanov yazır, Rusiya əziyyət çəkir, Azərbaycan yox, biz bəyəm hegemon ölkəyik, ya Çin boyda ərazimiz var, bu nə danışır? Yəqin özündə pul çoxdur, toxunaşdan nə xəbəri? Nurlan Həşimov yazır, Putin də deyirdi ki, Avropa iflas eləyər, bizə sanksiya tətbiq etsə. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Life-da səslənməyən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxumaq olar, mətnlərini həm audiolara qulaq asmaq olar, həm də videolara baxmaq olar. Bununla da Azadlıq Life başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökünlə gəlincək. Yanacağın qiyməti başıqa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırarak.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə. Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz. İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ, ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთება, ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.